Salutare, ne auzim din nou în Oglinda din Baie, cu oameni ale căror povești merită împărtășite. Astăzi o aduc în fața oglinzii și implicita voastră pe Diana Necșulescu. Diana este o tânără supraviețuitoare de cancer, temerară, studentă la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, are 21 de ani, aproape 22, și se simte foarte confortabil să vorbească despre experiența ei, fiind inspirația multor tineri care trec printr-o situație similară. Îmi pare bine să te cunosc.
Și eu mă bucur foarte mult.
Diana, povestește-mi, te rog, cum ai făcut cunoștință cu cancerul?
Nu prea a fost o cunoștință prea plăcută, însă la vârsta de 13 ani m-am trezit brusc cu o umflătură și o durere în partea dreaptă a capului, deasupra ochiului. Și atât eu cât și părinții mei ne-am dat seama că ceva nu este în regulă și am hotărât să mergem de urgență la medic.
A fost peste noapte?
A fost, da, peste noapte, total pe neașteptate, dar mă durea din ce în ce mai tare capul și acea zonă și am spus clar, nu e o banală umflătură și o durere de cap. Și am mers la mai mulți medici pentru că nu și-au dat seama din prima. A fost o formă rară de cancer. Am auzit de un caz similar abia după 8 ani după ce am terminat eu tratamentul, deci nu se întâlnește atât de des. Și au constatat apoi că am cancer.
Cum, știu că, mă rog, cancer e denumirea uzuală, așa, dar în limbajul de specialitate ce ai avut tu?
Histiocitoză cu celule X.
Așa, pe românește, o, ce era, o tumoră?
Da, o tumoră.
Unde, localizată unde?
În deasupra ochiului, drept, în zona craniului.
13 ani.
Da.
Îți mai aduci aminte dacă ai conștientizat situația, gravitatea? Te-au speriat reacțiile părinților sau ai înțeles tu singură?
Cumva a fost o maturizare bruscă, să o numesc așa. Mi-am dat seama odată ce m-am aflat pe secția de oncopediatrie că e destul de gravă situația, ca să spun așa, și panica cea mai mare și sperietura cea mai mare a venit atunci când am intrat în salon și am văzut copiii fără păr. Și întrebarea mea a fost, mami, așa o să fiu și eu? Și știu că am, asta e așa o mică poveste, știu că am început să plâng. Și apoi m-au luat să-mi fac analizele și eu plângeam foarte tare și doamnele asistente erau foarte drăguțe și îmi spuneau, te doare ceva, te-am rănit noi cumva, și eram, nu, vreau să plec acasă. Și una dintre ele știu că a spus ceva de gen, of, drăguțo, abia ai venit. Și atunci mi-am dat seama că am mult de stat pe acolo.
Dar părinții tăi, adică erai destul de micuță, nu ți-au zis, ăsta e diagnosticul?
Nu mi-au spus inițial ăsta e diagnosticul, dar după ce mi-am dat seama că o să fac citostatice și tratamentul pe care urma să-l am administrat, mi-am dat seama că este cancer. Și apoi, ulterior, mi s-a făcut și o biopsie și am aflat numele exact al bolii.
Deci ți-ai dat tu seama?
Auzind, da, în discuții cu medicul și ai mei. Adică nu s-au oferit de mine nicio secundă părinții mei.
Mi se pare ușor aiurea să te întreb dacă ți-a fost frică sau dacă ai fost speriată când ți-ai dat seama de diagnostic. Dar ai conștientizat gravitatea?
Cred că doar pe jumătate la acel moment. Pentru că neavând un caz similar sau un exemplu până atunci, nu știu, în familie sau la apropiați, nu știam exact cu ce mă confrunt. Știam cuvântul cancer, știam că este o boală cumplită și un subiect încă tabu, dar nu cred că îi conștientizam gravitatea pe deplin.
Ce au spus medicii? Care sunt șansele? Ce urma pentru tine?
A urmat o operație.
Dar ți-au zis care sunt șansele? Ce stadiu era?
Cred că 2. Nu a fost atât de grav pentru că m-au dus ai mei din timp la spital și s-a aflat foarte repede și am putut fi operată și apoi să urmez tratament cu citostatic. Și cred că șansele cumva țin foarte mult și de persoana în sine, nu neapărat de tratamentul administrat, pentru că dacă tu crezi că te vei face bine, eu spun că te vei face, dar dacă ai o gândire negativistă, situația devine mai grea.
Bine, asta depinde și de felul de a
da,
fi.
Da, și de a percepe.
Într-adevăr, fiecare încercare, fiecare criză pe care o traversăm ascunde o oportunitate de renaștere, la fel ca pasărea Phoenix, și ceea ce face diferența este atitudinea. Atitudinea aia pe care o avem în fața unei crize care poate să ne salveze sau poate să ne arunce în prăpastie. Au trecut totuși 8 ani de atunci.
Exact.
Îți amintești așa vag sau te poți întoarce din punct de vedere al sentimentelor, te poți întoarce în momentele alea?
Da, nu e ceva ce ai putea uita ușor și chiar dacă te vindeci și termin tratamentul, cumva, între ghilimele, cancerul rămâne cu tine, pentru că trăiești toată viața cu frica de recidivă și reintegrarea e grea apoi după ce termin tratamentul.
Care sunt șansele de recidivă?
Având în vedere că au trecut 5 ani, mi-au spus că sunt sub 20-10%, ceva de genul, dar niciodată nu se știe.
Cât de greu au trecut aia 5 ani?
Foarte, foarte greu, pentru că, așa cum am spus, e ceva ce în subconștientul tău rămâne și e o teamă.
Mergeai la analize?
Da,
la
mergeam. Inițial odată la 6, am început de la o lună, la 3, la 6 și apoi la un an.
Deci perioada critică este de 5 ani și pe măsură ce timpul trece,
da,
șansele să reapară scad. Cam care e procentul celor care se vindecă de cancer, ai idee?
N-aș ști să-ți dau un procent.
Da, mă rog, depinde foarte mult de momentul în care îl găsești.
Da.
Depinde de
stadiul
tratament,
în care se află,
da,
de stadiul, de percepția persoanei, pentru că dacă e o persoană care nu mai vrea să se lupte cu boala, nu o să se lupte.
Cum au reacționat părinții tăi?
Au fost șocați, fiind și singurul copil al lor, cu atât mai mult a venit ca un trăsnet asupra lor.
Au plâns în fața ta?
Mama, deși se abținea de cele mai multe ori, nu ieșea tot timpul și acum regret că aveam și eu momente în care o făceam să plângă, pentru că refuzam să mănânc, eram foarte isterică din cauza tratamentului și a faptului că mă aflu în spital și nu pot să-mi desfășur activitățile pe care le făceam înainte de a fi acolo.
A stat cu tine în spital?
Da, mama.
Cât ați stat acolo?
Inițial cred că în jur de 2 luni și apoi mergeam o dată pe săptămână să-mi fac citostaticul.
Unde ai fost internată?
La Fundeni.
Și 2 luni ai stat acolo, în cameră cu alți copii?
Alți copii și
câți
mamele
copii?
Lor. Eram 6 atunci, era salonul full.
Ai păstrat legătura?
Da, da, chiar da. Și cumva am devenit chiar și foarte bun prieten, nu doar că am păstrat legătura, hei, ce mai faci, ești bine, avem relații foarte strânse de prietenie.
S-au vindecat toți cei din salon?
Majoritatea.
Zi-mi cum decurgea o zi din spital, pe secția de pediatrie. Ce se întâmplă acolo? La ce oră e trezirea?
Cred că ne trezeam pe la 7 și ceva. Mâncai sau dacă aveai, nu știu, analize de făcut sau cine știe vreun tratament, nu mâncai, așteptai să ți se facă.
Urmezi un regim anume? Sau?
Acum nu.
Atunci în spital?
Atunci da. Nu aveam voie să mănânc sărat, anumite fructe, anumite mâncăruri care îmi puteau crea greață sau mai știu eu.
Ok, după micul dejun?
Micul dejun, apoi urma vizita medicului, venea pe la fiecare în parte, ne mai spunea dacă avea ceva nou de spus sau vedea ceva în analizele noastre, o îmbunătățire sau nu, și apoi urma o zi de plictiseală în general.
Care sunt activitățile pe care le făceați în spital? Cum vă distrați? Cum trecea timpul?
Vorbind unii cu ceilalți, ne jucam cărți și cel mai mult povesteam din întâmplările de dinainte de a fi din spital.
Vorbeați și despre viitor? Ce o să faceți când o să ieșiți de acolo?
Da, abia așteptam lucrul ăsta.
Erau între voi copii mai puternici și copii mai slabi?
Bineînțeles.
Vă încurajați reciproc?
Da. Fata care stătea în dreapta mea, pentru că nici acum nu o să uit. Acum este însărcinată, deci s-a vindecat și este foarte bine. Atunci când m-a văzut cât de demoralizată eram și de șocată de tratamentul pe care trebuia să-l urmez, a încercat foarte mult să mă încurajeze și pot să spun că mi-a ridicat extrem de mult moralul și vedeam în ea cumva un exemplu de energie, de stare foarte bună, chit că atunci chiar nu-ți vine să ai o stare prea bună, dar încerc să te încurajezi și să mergi mai departe.
Îți era frică și de durerea fizică?
Da, pentru că se resimțea.
Injecții, frica de injecții?
Frica de injecții, frica faptului că simțeai așa o durere constantă, ca să spun așa.
În corp?
Exact, da.
De la citostatice?
De la citostatice și de la pastilele pe care le luam. Țin minte că atunci când am fost externată prima dată și am putut merge acasă, foarte fericită, m-am dus să îmi iau la revedere de la doamna doctor, doamnele asistente, și apoi am încercat să-i prind din urmă pe ai mei alergând și nu am putut. Pentru că atât de rău mă dureau oasele și nefăcând mișcare, stând doar în pat și câțiva pași pe hol sau câteva scări coborâte și urcate, mi-a fost imposibil să alerg atunci.
În ce a constat mai exact tratamentul pe care l-ai urmat? Sau nu știu, cum se administrează citostaticele?
Intravenos.
Stai cu perfuzie?
Mie mi-l administrau direct, dar apoi făceam și perfuzii de hidratare sau...
Depinde. O dată pe zi, o dată la două zile?
Citostaticul îl făceam o dată la o săptămână. Dar diferă curele de tratament și felul în care se administrează de la caz la caz. Nu e ceva general.
Și ce simțeai mai exact după această cură de citostatice?
Amețeal greaț, nevoia de a dormi și de a mă odihni cât mai mult.
Ai înțeles la momentul respectiv că răul ăsta este necesar ca să te faci bine?
Da, asta am avut în cap tot timpul.
Ți-au explicat părinții, medicii, asistentele, pentru că atunci când ești copil, oricât ți-ar explica cineva, uite, facem injecția asta ca să te vindeci, frica de înțepătura aia e mult mai mare și de multe ori nu conștientizezi tu copilul că, uite, suport acum o înțepătură mică, dar pe termen lung o să mă fac bine.
Da, asta așa e, însă eu chiar am avut foarte mult sprijin din partea părinților și cumva eu am ales să mi se explice ce urmează să mi se întâmple, pentru că așa am fost eu dintotdeauna, să știu ca să mă pot pregăti eu pe mine că urmează să mi se întâmple asta și pe mine m-a ajutat să știu, însă poate... Alții nu doresc să știe sau poate le e mai bine să nu știe.
Ai făcut și operație?
Da.
Și cum te-ai simțit după? Ai simțit că ce-a fost mai greu a trecut? Ai simțit că de-abia acum începe?
De-abia atunci începea. Deși pe moment aveam senzația, gata, am făcut operația și s-a terminat, dar nu a fost așa.
Atunci când ai ieșit din spital, după două luni, erai vindecată sau erai în curs?
Nu, eram încă în sub tratament, continuam citostaticile. Am urmat 6 luni tratamentul și abia apoi, după alte analize și mi s-a spus că m-am vindecat.
Ai ajuns acasă de la spital. Care e primul lucru pe care l-ai făcut, îți amintești?
Da, nici măcar n-am ajuns acasă. Deși nu a fost cel mai recomandat, m-am echipat cu o mască și foarte bine îmbrăcată și m-am dus să-mi văd colegii la școală.
Ce au zis când te-au văzut?
Inițial, erau foarte șocați pentru că doar domnul meu diriginte știa că voi merge și a păstrat pe toți acolo. Și ei, de ce nu ne lăsa să plecăm? Vrei să mergem acasă? Nu, mai stați aici, că am o surpriză pentru voi. Și au fost așa toți șocați și apoi s-a făcut așa o grămadă mare în jurul meu și încercau să mă ia totuși în brațe, dar cumva să nu mă rănească. Eram așa ca un bibelou, nu știau cum să se comporte cu mine.
Ai păstrat legătura cu ei cât timp erai în spital?
Da. Eu am fost foarte norocoasă față de poveștile pe care le-am auzit de la alți temerari. Pentru că mulți dintre ei s-au luptat cu faptul că au fost discriminați și dați la o parte și pe motiv că cancerul este contagios, stați departe de el, că uite, a avut cancer, ceea ce mi se pare de-a dreptul incredibil să auzi asta, mai ales în 2020. Dar eu am fost norocoasă și m-au primit cu brațele deschise și au avut grijă să fie mai liniștiți, să nu fac atât de multă gălăgie, să nu mă deranjeze atunci când mai mergeam la școală, deși eram o clasă foarte agitată.
Hai să îmi povestești puțin, te rog, despre Diana înainte de cancer și Diana după cancer. Cum erai și cum ești acum?
Cred că eram foarte nepăsătoare, visătoare. Nu eram atât de, nu știu, atentă la cum poate se simt cei din jurul meu atunci când spun ceva sau fac ceva. Iar acum, dându-mi seama cât de mult contează și cât de mult influențează câteva vorbe spuse, nu știu, în glumă sau câteva vorbe răutăcioase, mi-am dat seama că trebuie să fim mult mai empatici pentru că nu știm cu ce se luptă cei de lângă noi și nu știm prin ce povești trec. Iar acum mă gândesc de două ori înainte de a spune ceva, pentru că nu vreau să fac și eu un rău în plus persoanei respective prin cuvintele pe care le spun. Iar acum sunt mult mai calculată, mă bucur de fiecare clipă și încerc să trăiesc viața la maxim, cum s-ar spune.
Hai să vorbim despre ce înseamnă la maxim.
La maxim cu anumite limite.
Pentru că mulți după ce au o experiență din asta aproape de moarte, își schimbă comportamentul după principiul I only live once, fuck it, o să sar cu parașuta, o să mănânc două torturi pentru că asta simt nevoia să fac acum. Nu?
Nu, nici chiar așa. La maxim într-un mod conștiincios, adică am totuși grijă de mine, nu mănânc două torturi în niciun caz, pentru că vreau să fiu bine cu mine și vreau să trăiesc cât mai mulți ani în corpul meu și să am grijă de el.
Îți mai este teamă?
Da.
Cât de teamă?
Nu atât de multă cât mi-a fost atunci.
S-a mai diminuat?
S-a mai diminuat, însă chiar nu știu cum aș reacționa în cazul unei recidive acum.
Părinții tăi ți-au spus după câțiva ani lucruri pe care nu ți le-au spus atunci, la modul, uite Diana, știi, nu ți-am zis atunci, dar noi nu credeam că o să se termine atât de repede sau atât de greu sau nu știu.
Nu mi-au spus, pentru că chiar am trăit împreună acea perioadă și cumva dacă au fost lucruri nespuse, le-am conștientizat eu pe parcurs, fără ca să fie nevoie să-mi spună ei.
V-a unit, v-a apropiat mult mai tare experiența asta.
Categoric.
Le-ai mulțumit părinților tăi?
Constant fac asta.
Și ei ce zic?
Se bucură de mine.
Se bucură de mine. Sunt niște cuvinte atât de simple și atât de pline de încărcătură. Ei se bucură de tine, tu te bucuri de ei, împreună vă bucurați de viață pentru că ați fost pe punctul de a pierde chestia asta. Ați făcut terapie?
Nu, pentru că atunci nu am considerat că este neapărat necesar și neavând neapărat și apoi atunci când m-am reîntors la școală și în societate o experiență care să mă marcheze, ci din contră care m-a ajutat să trec mai ușor peste, la momentul acela nu a fost nevoie.
Și după? Acum nu simți nevoia să faci terapie?
Ba da, simt nevoia pentru că sunt lucruri care rămân cu tine și de care cumva ai vrea să scapi.
Ai avut coșmaruri după?
A spune că nu, dar cumva dacă închizi ochii și te gândești, doar la acel moment devine un coșmar.
Și faci asta?
Încerc să nu.
Dar subconștientul tău îți împinge chestia asta în față și încerci să o respingi sau pur și simplu nu există varianta asta?
Nu o împinge, dar dacă se întâmplă anumite lucruri care îmi reamintesc, cumva și el se activează.
Anumite lucruri cum ar fi?
Poate și o simplă secvență dintr-un film sau să aud ceva care să mă ducă cu gândul la perioada aceea.
Și cum reacționezi?
Îmi amintesc că am un vis. Și asta îmi pun în minte.
Care a fost cea mai importantă lecție pe care ți-a predat-o cancerul?
Oh, cea mai importantă. Faptul că trebuie să ne bucurăm de noi și de cei pe care îi avem alături de noi.
Crezi că ai fi putut învăța lecția asta și altfel decât the hard way?
Poate nu la fel de intens și nu la fel de repede și probabil nu la acea vârstă.
Și crezi că e bine sau e rău că s-a întâmplat asta?
Din percepția mea e bine, pentru că am cunoscut ulterior oameni minunați care m-au ajutat să trec mai ușor peste această perioadă și la rândul meu acum încerc să fac asta pentru că mi-am dat seama de-a lungul timpului cât de mult contează să ai pe cineva care să-ți spună: am trecut și eu prin asta, mi-a fost și mie rău, am fost și eu la tratament și eu atunci nu am avut o persoană care să-mi fie un exemplu, ca să numesc așa. Pentru că dacă aș fi avut, probabil aș fi trecut mai ușor prin acea perioadă.
Când te-am prezentat, am spus despre tine că ești temerară. De ce am făcut asta?
Pentru că temerarii fac parte din tinerii supraviețuitori de cancer din România. Suntem o comunitate și ne bucurăm să fim într-un număr de aproximativ 900 la ultima numărare, cam atât eram.
La ultimul recensământ.
Da.
Într-adevăr, Clubul Temerarii a fost înființat în 2006 de Asociația Little People România și este cel mai mare grup activ de sprijin reciproc în rândul adolescenților și al tinerilor adulți afectați de cancer. Iar scopul lor este de a asigura o susținere specializată și personalizată la necesitățile fiecărui tânăr din România, plus că îi ajută după aceea cu reintegrarea pacienților în viața de adolescent după tratament. Cumva pare că cea mai mare bătălie pe care o are de dus un pacient este cu boala. Ai făcut tratament, te-ai vindecat, gata. S-a terminat povestea.
Exact.
Așa pare din afară.
Da, așa pare, însă nu este deloc așa.
Ia povestește-mi, te rog, cum este?
Este total greșită din punctul meu de vedere această percepție, pentru că da, într-adevăr, termin tratamentul și toți ar spune: a, gata, ești ca nou, hai.
Ai scăpat.
Hai la școală, hai la muncă, reîncepeți activitățile, dar nu este deloc așa, pentru că tratamentul de cancer nu este deloc unul ușor și cumva te schimbă total de la aspect, la psihic, la tot ce ține de tine și e cu atât mai greu să-ți reîncepi activitățile de dinainte să fii bolnav, mai ales după tratament. Și reintegrarea devine una dintre cele mai grele părți ale parcursului din timpul acestui cancer, să-l spun așa.
Cât timp durează efectele secundare ale tratamentului? Vorbim de săptămâni, luni, poate ani?
cred că este un răspuns subiectiv.
Aproximativ, ca să ne facem o idee despre ce înseamnă...
Eu aș spune luni bune.
Deci sunt luni bune în care tu, ca pacient care a terminat tratamentul de cancer, nu te simți bine fizic.
Exact.
Nu poți face activitățile pe care le făceai înainte. Și din punct de vedere psihic, putem spune că îți revii vreodată complet după experiența asta, după tratament?
Probabil că îți revii, poate cu ajutor, poate de unul singur, dar... cum am spus și mai devreme, rămâne acolo.
Da, corect, de acord. Încerc doar să înțeleg și să mă ajut să înțeleg și să explicăm mai departe de ce oamenii ăștia au nevoie de ajutor în reintegrare în societate.
Pentru că trăim totuși într-o societate care pune etichete, care judecă după aparențe. Oamenii sunt destul de răi și... nu înțeleg prin ce ai trecut, adică poate să vină la tine, a, gata, of, săracu, ai trecut prin asta, te înțeleg, da? Nu știu, hai la școală, întoarce-te.
Înțeleg că tu ai fost un caz fericit, care nu a suferit discriminare după. În cadrul comunității ai auzit povești, ne poți da câteva exemple? Pentru că, de exemplu, mie mi-e greu să înțeleg că cineva crede că boala asta este contagioasă și că trebuie să te ferești de cineva care a avut cancer și probabil ca mine sunt mulți alții dintre cei care ne ascultă și poate că dacă auzim de la tine niște exemple concrete o să ne facem o idee mai bună despre lumea reală din jurul nostru.
Da, surprinzător pentru tine, dar cele mai multe lucruri pe care le-am auzit sunt legate de discriminare, la modul că am auzit de la copii reîntorși la școală că au fost puși singuri în bancă și toți ceilalți puțin mai departe pentru că părinții au cerut învățătoarei sau profesorului să îl țină mai deoparte pe cel care a trecut prin cancer, să nu cumva să ia și copiilor. Sau sunt tineri care au încercat să-și caute un loc de muncă și au fost refuzați și cazurile continuă.
Faceți terapie acolo la club? Sau ce se întâmplă când vă vedeți? Vă vedeți?
Da, ne vedem de două ori pe an. În vară se organizează o tabără de vară pentru minori, iar iarna ne adunăm toți temerarii la o gală de Crăciun pentru a celebra încă un an fără cancer. Pe lângă toate activitățile pe care le facem, avem și diferite întâlniri în care discutăm despre de la efectele pe termen lung ale tratamentului, la cum am putea să ne reintegrăm în societate, la ce avem nevoie sau la ce am putea avea acces pentru a trece mai ușor prin tratament. Iar cei de la Little People ne pun la dispoziție aceste întâlniri și fac mai ușoare subiectele de discuție.
Little People este singura organizație din România care menține un parteneriat activ cu toate cele 13 centre oncopediatrice din țară și cu Societatea Română de Oncohematologie și oferă servicii de suport psihosocial zilnic în 9 centre mari de tratament din țară. Au grijă în total de peste 1800 de pacienți din cele 9 unități de oncologie pediatrică din țară și de cei 900 de tineri care au finalizat tratamentul oncologic și care beneficiază de aceste programe de integrare socială. Ești ok?
Acum aș vrea să spun că sunt foarte ok. Însă știu că sunt temerari care nu sunt atât de ok precum pare. Și tocmai de aceea Little People a lansat platforma Sunt Ok, care poate fi accesată gratuit, unde avem psihologi licențiați, iar temerarii pot aborda diferite subiecte de discuție cu ei, de la reintegrarea în societate, la frica de recidivă, la viața amoroasă, de ce nu, pentru că și acesta este un subiect destul de dezbătut. Iar acest lucru se întâmplă gratuit.
Tu acționezi ca un mentor pentru alți copii care vin aici sau ești pur și simplu la fel ca toți ceilalți, sunteți egali, cu toți am trecut prin chestia asta, ne-am vindecat. Care sunt relațiile în cadrul comunității asta, încerc să îmi dau seama?
Cu toții suntem egali, însă unii dintre noi alegem să fim voluntari în spital și să mergem să ne expunem povestea și experiența, pentru că ne-am dat seama cât de mult contează acum pentru copiii proaspăt diagnosticați și facem diferite activități cu ei la camera de joacă pentru a-i ajuta să treacă mai ușor prin această perioadă și a reacționa altfel la tratament și a înțelege mai bine ce se întâmplă cu ei. Și de asemenea încercăm pe cât de mult să le transmitem partea bună a lucrului, dacă poate exista, și faptul că există speranță.
Nu ți-e greu să mergi în spital, să vezi iar copiii bolnavi, să-ți amintești că ai fost una dintre ei? Nu te răscolești așa din punct de vedere psihic și emoțional?
Prima dată mi-a fost foarte greu atunci când am mers să fac prima activitate cu copiii, însă mi-am dat seama că a ajutat foarte mult. Și apoi când te întorci și strigă după tine, abia așteptam să te văd iară, sau acum că mă văd și îmi spun, vai, dar ce păr lung ai, îmi dau seama cât de mult le influențează starea în bine și mi-e mult mai ușor să trec peste asta.
Ai avut și, hai să le zic, mini-pacienți care au pierdut lupta?
Da.
Și cum te-a afectat asta?
M-a afectat destul de mult, mai ales dacă erau unii mult mai apropiați de mine. Însă trebuie să fim conștienți că și acest lucru face parte din acest parcurs.
Bine, asta e un răspuns de PR, să știi, dar înțeleg că ți-e greu să vorbești despre asta. Mie e greu, ci vorba aia, adică nu am avut tangență directă cu boala asta și o boală care de cele mai multe ori se termină rău, alăturată unor copii care sunt neajutorați, care nu au nicio vină, n-au greșit cu nimic și care sunt ultimele persoane care ar trebui să se lupte cu chestia asta, per ansamblu e ceva greu de dus. Cum ești astăzi?
Astăzi sunt bine, foarte bine aș putea spune, pentru că mai am puțin și termin facultatea și abia aștept să văd ce noi capitole îmi sunt pregătite.
Ce planuri ai? Ce vrei să te faci când o să fii mare?
Un om mai bun.
Wow! Serios, ce job vrei să ai?
Ceva în business analyst aș vrea.
De ce? Ce-ți place la domeniul ăsta?
Faptul că e fascinant și se schimbă de la zi la zi și mă atrage. Deși încă n-am lucrat în niciun fel de domeniu, aștept să am primul job ca să pot să-mi dau seama ce-mi place de fapt, sincer să fiu, dar pe ramura asta aș vrea să merg.
Cum e viața de student în România în 2020?
Acceptabilă.
Dezvoltă, te rog. Povestește-mi.
Nu, e ok. La facultatea mea chiar e ok. Se fac ore. Chiar se fac. Și am avut parte de niște profesori care m-au inspirat și de la care chiar am avut ce să învăț.
Cum îți petrești timpul liber? Ce-ți place să faci?
Să dorm. Și să mă plimb în parc.
Care-i parcul tău preferat?
Iore.
Cea mai bună prietenă?
Miruna și mama.
Povestește-mi despre Miruna.
Miruna, deși nu a fost alături de mine de la început, ca să spun așa, ne-am dat seama că avem atât de multe lucruri în comun și parcă suntem făcute de aceiași părinți și cumva chiar o simt ca o soră a sufletului meu, chit că nu avem același sânge.
Îți place să citești?
Da, dar în ultimul timp, spre rușinea mea, tot ce am citit au fost cursurile.
Voiam să te întreb dacă ne recomanzi o carte. Și dacă da, care este aceea?
Ultima pe care am citit-o și care chiar mi-a plăcut este Atitudinea este totul.
Wow! Tocmai ce vorbeam despre atitudine, care chiar e totul și care te poate salva.
Da, chiar da. Și eu asta cred, pentru că modul nostru de percepție influențează tot organismul și toate gândurile și cred că depinde de fiecare dintre noi cum percepem situațiile prin care trecem.
Crezi că ai avut noroc?
Da.
Crezi că ai influențat norocul ăsta în vreun fel?
Poate pe alocuri mi l-am făcut singură. În sensul că nu știu, am ales să nu mă influențeze negativ anumite lucruri sau am ales să iau ce e mai bun din povestea respectivă.
Ce e mai bun în povestea respectivă?
Depinde la care poveste.
La povestea ta, acum ne referim la povestea ta. Dacă ne referim la povestea cu cancerul, care e cel mai bun lucru pe care tu l-ai luat de acolo?
Schimbarea mea. În sensul că acum chiar încerc să fiu un om mai bun. Nu am zis neintenționat faptul că îmi doresc pe viitor să fiu un om mai bun, pentru că asta cred că poate influența extrem de mult și poate influența la nivel macro, să spun așa, dacă totul pleacă de la noi și încercăm să fim mai buni atât cu noi cât și cu ceilalți.
O să te rog ca de final să transmiți un mesaj celor care ne ascultă și care, să zicem că la un moment dat au în familie sau în cercul de prieteni sau, mă rog, în apropiere, un caz de cancer. Cum ar trebui să se, nu știu, să se comporte? Ca și cum nu s-a întâmplat nimic, ar trebui să-și ofere ajutorul, ar trebui să fie empatici sau n-ar trebui să fie empatici? Noi, cei care suntem de partea cealaltă a baricadei, de multe ori nu știm cum să reacționăm. Învață-ne tu, că tu ai fost acolo și e adevărat că fiecare om are nevoie de chestii diferite, dar per total, ce are nevoie un om cu cancer să simtă și să primească de la ceilalți?
Cred că are nevoie să simtă că oamenii sunt alături de el și cred că e foarte important să fim empatici și chiar dacă nu știm ce să spunem sau cum să reacționăm în acel moment, un simplu Diana, îmi pare rău că treci prin asta, sunt alături de tine dacă ai nevoie de mine, face mai mult decât, nu știu, faptul că nu alegi să te implici. Și poate că dacă tu nu reacționezi în acel moment, acea persoană cumva se va simți singură și va simți poate că nici măcar nu are pentru ce să lupte, pentru că nu-i pasă nimănui de ea și cred foarte mult că influențează foarte mult prezența celor dragi în viața unei persoane diagnosticate cu cancer.
Dacă sunt ascultători care vor să se implice, care vor să ajute, să susțină programul?
Ne pot ajuta în primul rând printr-un SMS la 8844 cu cuvântul cancer. Ne pot ajuta prin formularele de 3,5 pe care le găsesc pe site-ul asociației thelittlepeople.ro și pentru platforma Sunt OK ne pot ajuta printr-o donație, prin BT Pay. Aceștia donează ce sumă doresc, iar Banca Transilvania mai adaugă 5 lei pentru fiecare donație, pentru a ne ajuta în continuare cu platforma Sunt OK.
Unde putem să vedem și poze cu cei care sunt OK?
Ne puteți urmări pe pagina de Facebook a asociației, Asociația Little People România, și avem și pagina de Instagram, ei.
Serios?
Da, unde puteți vedea de asemenea și diferite activități pe care le facem cu copiii în spitale.
Îți mulțumesc foarte mult, o să dau și eu acum follow contului vostru de Instagram. Îți mulțumesc pentru deschidere, îți mulțumesc că te implici și că până la urmă folosești ceva rău care s-a întâmplat în a-i ajuta pe ceilalți. Mi se pare că dacă tot se întâmplă o nenorocire, să nu o lăsăm să se întâmple degeaba, să nu o lăsăm să ne ajute doar pe noi, pentru că, uite, ne-am schimbat, am devenit mai buni, iubim viața mai mult decât înainte, să nu fim egoiști, adică, și să ne implicăm, să-i ajutăm pe ceilalți, fie prin acțiuni de voluntariat, fie prin donații, fie prin o vorbă bună spusă la momentul potrivit, fie prin alte inițiative prin care scoatem ce mai bun din tot ce putea să fie mai rău. Încă o dată, Diana, îți mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc din suflet, a fost o plăcere.
Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat, așteptăm feedback-ul vostru în continuare și nu uitați că sunt copii care au nevoie de ajutorul vostru, de susținerea voastră, nu doar cu cancer, dar și cu multe alte boli, și fiecare dintre noi, oricât de puțin am avea, din puținul nostru, indiferent că vorbim de timp, zâmbet sau portofel, putem să dăm mai departe către cei care chiar au nevoie. Vă mulțumesc, v-am pupat!